Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je i to.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati. Studije filma i ekranskih medija Srbija 3.0. Dakle, publikacija Filmski centar Srbije koja je pred nama i o kojoj danas razgovaramo u emisiji Digitalne ikone. Sa nama je dr. Nevena Daković, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Studije filma i medija, ja mislim da ćemo tako najjednostavnije, ali možda i najtačnije objasniti. Dobar dan, Nevena, dobro nam došli.
Hvala.
Evo, ja ću vama da prepustim da nam pre svega kažete neku reč o razlozima nastanka ove antologije i da nam je potom predstavite.
Razlozi nastanka ove antologije su izloženi u jednom podužem predgovoru koji sam napisala, a mogu se ukratko svesti na razloge duboko lične prirode i razloge zarad opšteg dobra i pozicioniranja srpskih teoretičara i mislilaca na nekoj široj evropskoj, odnosno čak i svetskoj akademskoj sceni. Lični razlozi su što zapravo osjećam dug prema mojim studentima doktorskih studija koji kada doktoriraju postaju doktori nauke iz oblasti teorije filma, pozorišta filma i dramskih umetnosti, znači u ovom slučaju akcenat na filmu, na filmu i medijima, i koji čiji je neki put ka akademskoj karijeri i ka teoretskoj vidljivosti, vidljivosti u teoretskim krugovima, vrlo mukotrpan i vrlo sužen s obzirom da posle kraha, rekla bi civilizacijskog kraha 90-ih, mi nismo uspostavili ponovno neku tradiciju ili kontinuitet izdavaštva teorijskih knjiga, teorijskih publikacija, prevodne prakse i tako dalje. Sve ono što je postojalo 70-ih i 80-ih godina i kada je tim poljem suvereno, makar poljem filma i teorije filma, vladao dr. Dušan Stojanović, je moj dragi profesor, čiji sam katedru i predmet nasledila. I naravno, no posle tih fenomenalnih 80-ih i loma 90-ih došli smo na onu idealnu poziciju da možemo da počnemo od nule. I meni se činilo da je taj početak, ponovni početak, najbolje obeležiti jednom ovako obuhvatnom antologijom, a da je jedini izdavač koji bi se toga prihvatio upravo Filmski centar Srbije, koji u tom trenutku direktor je bio Boban Jeftić, koji je imao neverovatno sluha, tako da kažem, za savremena kretanja, savremene trendove, i koji je shvatio da ovome treba da pruži šansu da napravimo jednu teorijsku knjigu koja će biti teorijski presek promišljanja o filmu i medijima, studija filma i medija. Zapravo tih kritičkih i istorijskih preseka mi imamo u velikom broju. Setimo se samo najboljih filmova po izboru kritičara, tri autora, znači Ivana Velisavljevića, Zorana Jankovića i prosto izmiča ovo treće ime. Đorđe Bajić, izvinite. I naravno da treba napraviti jedan teorijski pandan tom izdanju. Ali kažem, osnovna je bila moja ideja da tim generacijama sjajne doktoranata damo šansu da na velika vrata se pojave na tom teorijskom polju. Praktični razlozi ili razlozi opšteg dobra je upravo bilo da se u ovom društvu koje je u previranju, koje je u permanentnoj tranziciji, mapira jasno jedno novo, da se čvrsto remapira jedno novo polje ili modernizovano, inovirano polje, a koje bi bilo ne samo studije filma, nego studije, možemo reći, vizualnih i ekranskih medija. Znači, ne vizualnih umetnosti, nego vizualnih i ekranskih medija, čime bi u stvari mapirali tu ramifikaciju klasičnih studija filma ka studijama, na primjer, televizije, ali znači teorije televizije, znači recepcije, ontologije, jezika, da li postoji, ne postoji, žanrova i tako dalje, a samim tim sledeći korak su u stvari ekranski mediji koji u sebi sadrže i te digitalne medije. Namerno digitalno nije eksplicitno u naslovu, ali je vrlo implicitno prisutno, jasno implicitno prisutno, s obzirom da je cela knjiga dizajnirana u jednom, možemo reći, digitalnom kompjuterskom fontu i da ova ekstenzija Srbije 3.0 zapravo simulira one nastavke kompjuterskih programa koji su 2.0, 10.0 i tako dalje i tako dalje, a istovremeno zgodna igra reči da je to Srbije u trećem milenijumu, s obzirom da su svi autori zapravo, s izuzetkom mene, oni koji su doktorirali u tom trećem milenijumu, znači u nekom periodu 2004. 5. pa do 2018. 19. godine.
Vi u ovom uvodnom tekstu koji ste pomenuli kažete: medijska arheologija čini deo digitalne humanistike, aktuelnog teorijskog master narativa doba, smeštenog u zajednički prostor humanističkih nauka i digitalnih tehnologija. Složeni trans i interdisciplinarni sklop obezbeđuje inovativno preoblikovanje sistema istraživanja, učenja, prezentacije rezultata humanističkih nauka i možda najvažnije promene koncepta humanog i humanistike pod uticajem digitalnog. Objasnite.
Vrlo jednostavno. Ovo što mi u jednom trenutku stalno potenciramo, znači medijska arheologija je zapravo arheologija razvoja medija i medijskih praksi. Znači, medijska arheologija podrazumeva, na primjer, proučavanje i tehnologije. U medijsku arheologiju spada istraživanje studija, kako se menjao setting studija, oprema studija i tako dalje, ali medijska arheologija podrazumeva i vraćanje, arheološko iskopavanje različitih medijskih tekstova koji sad pak međusobno mogu biti u transmedijalnom odnosu, odnosno da to je jedan isti tekst koji se prebacivao s jedne na drugu medijsku platformu. Znači da smo počeli od romana koji je postao pozorišni komad, pa se prebacio na film, pa je postao televizija, pa je na kraju postao video igrica. Znači sve je ono, to prebacivanje sa jedne na drugu medijsku platformu, Henry Jenkins naziva transmedijalnošću, Mary Lou Ryan takođe naziva transmedijalnim pripovedanjem. I zapravo, možemo reći, medijska arheologija na svoj način jeste trasiranje te transmedijalnosti kroz vekove i po liniji, tehnološkoj liniji, a naravno i po liniji tekstualnoj ili narativnoj liniji, ako hoćete. I naravno, da takva koncepcija sa medijske arheologije utiče na pripada, možemo reći, i opštem polju humanistike, zato što se ne menjuju se samo mediji, nego se menja i cijelo čovečanstvo. I mi čovečanstvo, promjenu čovečanstva možemo da, evoluciju čovečanstva možemo da pratimo kroz evoluciju, odnosno kroz promjenu medija. Pa možemo reći da se ta arheologija, medijska arheologija, naravno ne može odvojiti od, na primjer, etnografije, ne može se odvojiti od antropologije i u tom smislu to utiče na pojam šta je humano, koji su novi oblici humanosti, šta je posthumano doba, da li je posthumano doba digitalno doba, šta onda sa postdigitalnim dobima, da li je postdigitalno doba, na primjer, posthumano ili opet neki neohumanizam i tako dalje i tako dalje. I u tom smislu, kažem, menja da ta medijska arheologija koja sada prati taj turn od analognog do digitalnog, menja naše poglede ili naše koncepcije, naše poimanje s jedne strane humanog, a s druge strane humanistike kao skupa nauka čije predmet proučavanja humano. Šta čini čoveka humanim, koje su prakse čoveka kao pojedinci ili prakse čovečanstva i tako dalje. Iz toga kad kažemo, u jednom trenutku jedna od autorki u knjizi ima sintagmu da smo došli u doba e-learning, e-looking i tako dalje, e-obrazovanja, e-učenje i tako dalje, pri čemu sad to i može da bude, jeste elektronik, ali u našem slučaju može da bude ekranska. Znači, ekransko učenje, ekransko obrazovanje, ekranska arheologija i tako dalje.
Kao jedan dragoceni doprinos, evo, volio bih da i vi nešto kažete o tome. Ove publikacije ja upravo vidim u činjenici da kada je reč o digitalnoj humanistici, i jako smatramo da je ona sad možda pomalo, da kažemo, već tradicionalan pojam, zapravo naučnih istraživanja i radova a koji su vrlo dragoceni u ovoj oblasti, rekla bih, nema dovoljno. Tako da ova knjiga, ova publikacija zapravo pruža uvide upravo neke od ključnih tema koje se tiču filma, ekrana i digitalne kulture.
Pa, hvala vam na tim lepim rečima. Nisam sigurna da baš toliko je, u stvari digitalna humanistika, stricto senso je prisutna samo u ovom trećem delu, znači novomedijski ekrani, ali bi se pre toga osvrnula samo na tu koncepciju šta je sa digitalnom humanistikom. Digitalna humanistika je u velikom broju slučajeva većinski percipirana kao jedan automatski spoj digitalnog i humanistikom. Znači, unesete digitalne alatke, digitalne metode, digitalni displej u tradicionalnu humanistiku i dobili ste digitalnu humanistiku. Ne. Mislim, to jednostavno ne funkcioniše kao takvo i tu postoji uvek anegdota iz naše prakse kada različite nadležne institucije raspisuju konkurs za digitalizaciju, a onda ljudi koji dobiju pare, institucije koje dobiju pare za digitalizaciju, kaže mi smo napravili digitalizaciju, a onda kaže pa kako ste napravili digitalizaciju, kaže sve smo digitalizovali, pa dobro gde je to digitalizovano, peno ga u kompjuteru. Mi kad smo dobili Fakultet dramskih umetnosti, kad smo dobili pare za jedan projekat digitalizacije, mi smo napravili digitalni repozitorij filmskih sveske. Znači, to je projekat koji sam radila u saradnji sa Matematičkim institutom SANUA. Poenta digitalizacije nije da vi nešto konvertujete u digitalni zapis, nego da to učinite opšte prisupnim open access. Znači, usable, reusable i tako. Znači, nešto što da ga plasirate tako da ga svi mogu koristiti. Znači, ne morate više da idete u biblioteku da gledate stare broje filmskih sveski, ali ne morate da idete nekog kod koga to stoji na kao ona ikonica na ekranu, nego jednostavno odete na link Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i imate digitalnu platformu, digitalni repozitorij sa jednim pretraživačkim sistemom, kategorizacijama i sve vam je uvek dostupno na bilo kojoj vrsti ekrana. Znači, da li bilo da je ekran mobilnog telefona, bilo da je laptop, tablet ili nešto sasvim treće.
A kako bismo onda u tom kontekstu mogli evo, u ovom uvodnom delu da i to objasnimo, odnosno predstavimo, da definišemo pojam digitalnih medija?
Pa, da se vratim samo na ovo, ako smo rekli šta nije digitalna humanistika, ono što jeste digitalna humanistika jeste takav spoj digitalno kao tehnologije, metodologije, svetonazora, koji menja sve postojeće paradigme unutar humanistike. Znači, paradigmu i metodologije, i tehnike, i izlaganja, i narativa, i strukture, temporalno-prostorne, spacijalne strukture, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, po toj analogiji, šta bi bilo
kako bismo digitalne medije
digitalni
mogli...
Digitalni mediji po analogiji ne mogu da budu digitalizovani formati analognih tekstova. Znači, to nisu digitalizovani analogni tekstovi. Digitalni mediji čak nije ni film koji koristi digitalne mesto-optičkih trikova. To angažuje samo jedan deo, tako da kažem. Digitalni mediji u tom smislu su oni mediji koji imaju temeljno promenjenu medijsku paradigmu. Znači, drugu ontologiju, drugu logiku izlaganja, drugu gramatiku, ako hoćete, drugi sistem recepcije, druge parametre recepcije. Na primjer, možemo reći da je krajnji cilj razvoja ili evolucije analognih medija da se što više priblaže reprodukciji i predstavljanju već postojeće stvarnosti. U tom smislu, šta bi bili digitalni mediji? Oni koji se odriču predstavljanja postojeće stvarnosti zato što mogu da kreiraju novu stvarnost, a to je VR. Znači, to je, mora da imaju karakter, na primjer, ako ćemo po toj liniji da sledimo, imerzivnosti. Znači, oni prave interaktivne i imerzivne svetove, što je bitno različito. I znači, interaktivnost, vi možete da intervenišete u tim svetovima i imerzivnost, vi možete da se utopite u tim svetovima koji su nastali ex nihilio. Znači, nisu nastali kao reprodukcija nečeg postojećeg, nego su onako magično nastali ni iz čega digitalnim sredstvima. Lord, when I'm broken, when I'm broken, I'm in need, I'm in need. Feel that ocean, feel that ocean, swallowing me, swallowing me. It is hanging, it is hanging, so sorrowfully, so sorrowfully.
E sada pre nego što, da kažem, posvetimo malo više pažnje onome, onim temama koje su nekako najzanimljivije slušalci emisije Digitalne ikone, to je treće poglavlje novomedijski ekrani. Ja ću da vas zamolim da kažemo, da predstavimo i ova prva dva poglavlja, prosto ključne teme kojima se autori bave.
Obzirom da je naslov knjige, znači studije filma i ekranskih medija, onda smo se fokusirali, pa smo se malo poigravali naslovima, da svako poglavlje bude u nekom odnosu sa ekranom. Znači, prvo poglavlje je na filmskim ekranima, koje nam predstavlja manje više tradicionalne, tako da kažem, analize filmova, počevši od autorskog, žanrovskog čitanja, do recimo antropološkog čitanja određenih filmskih tekstova. Drugo poglavlje je jedno što kažem poglavlje koje se bavi zanemarenim temama u našem kontekstu studije filma. Kad kažemo studije filma, mi mislimo da se bavimo filmskim tekstovima, pojedinačnim filmovima, autorima, žanrovima. Međutim, studije filma u svetu podrazumevaju studije kinematografije. A kinematografija je zapravo, za razliku, na primjer, kako Christian Mez ili da se pozovem na Gilbert Cohen-Seu, znači neki od tih klasika, kako definišu razliku filmske i kinematografske činjenice. Filmska činjenica je ono što je vezano za estetiku, za priču, što je vezano za sam umetnički ili medijski tekst. Znači, to je ono što nam umetnički ili medijski tekst pružaju. Kinematografsko je sve ono što okružuje socijalni kontekst jednog filma. Znači, tehnologija, ekonomija, projekcija, distribucija, produkcija, postprodukcija, reklama. Znači, film egzistira kao kinematografska činjenica u socijalnom kontekstu i vi kada proučavate studije film u jednom segmentu, vi proučavate zapravo po analogiji sa studijama kulture političku ekonomiju kinematografije kao delatnosti. Znači, produkcioni sistemi, kako se razvijala tehnologija, kako se menjala publika. Meni su fascinantne teorije, odnosno ta studije koje sada proučavaju, na primjer, kako se menjala arhitektura bioskopa. To su božanstvene studije koje pripadaju podjednako i urbanim studijama i arhitekturi. Znači, kako smo neki glamurozni kinodvorana došli do multipleksa u shopping mallovima, cineplexa u shopping mallovima i tako dalje. I treći deo ste vi već sami najavili. To su, znači, ako smo imali na filmskim ekranima oko različitih ekrana, onda imamo i novomedijske ekrane. I to su novomedijski ekrani, to su pre svega ekrani kompjutera, videokonzola, mobilnih telefona, svime gde možemo na nov način da gledamo medijske sadržaje. Poenta je da to nisu stari medijski sadržaj prepakovani nasilno na novi ekran, već su to medijski sadržaj koji su nastali imajući u vidu specifičnosti i uslovnosti tih novomedijskih ekrana. Znači, ne proučavamo filmove koje vi sa silom prilika gledate na mobilnom telefonu, pošto vam je dosadno, pošto se prebacujete iz mesta A u mesta B, nego proučavamo web serije, video igre i ceo taj kompleks novomedijskih tekstualnih formata.
Tu su prisutna, da kažemo, četiri teksta i oni se bave upravo ovom što ste sada rekli, odnosno objasnili, sprega filma i digitalnog, odnosno novomedijskog doba. Zanimljiv tekst Ivane Uspenski, ona se bavila serijalom Gospodar prstenova i ona zapravo piše odnosu savremenog filma kao digiteksta i pripadajuće proceduralne estetike uz digresivno spominjanje kulturnog singulariteta. Upravo je primjer bio ovaj serijal Gospodin prstenov.
Zapravo, istraživanje Ivane Uspenske je nastavak njenog doktorata koji se bavio čitanje malih digitalnih formi, malih tekstualnih digitalnih formi i ona se ovdje u stvari bavi digitekstom i proceduralnom estetikom. Znači, da li ono što je digitekst, to je sada taj neologizam, digitalni tekst. Ako imate klasičan tekst, imate modernistički tekst, bar bi rekao skriptibl ili ziblo, znači tekst koji se čita i tekst koji se piše. Sad smo dobili i novi vrsti, znači, recimo što je bio analogni tekst i digitekst. digitekstu, znači sve što se pojavljuje na digitalnim ekranima i kakva je tu prateća proceduralna estetika nastanka tog teksta. Znači to je tehnološko-aplikativno-estetička studija, jel, o tim nekim novim pravilima igre kada se film pojavljuje kao digitekst zato što se tako reprodukuje i projektuje, a manje zato što je nastao izvorno za gledanje na digitalnim ekranima.
Biljana Mitrović takođe ima jedan zaista izvanredno zanimljiv tekst u kome se bavi videoigrama i njihovim narativnim identitetom. Ovde su zapravo u pitanju ove igre koje se igraju online, ali igra ih više igrača istovremeno iz celog sveta koji naravno nužno ne moraju ni da se poznaju. Dakle, jedan vrlo, vrlo specifičan medijski kontekst.
Moram da iskoristim priliku da malo reklamiram i Fakultet dramskih umetnosti, naše doktorske studije. Biljana je jedan zaista od prvih doktoranata koja je kod mene zakoračila posle Ivana Uspenski u to u to jedno novo polje, tako da kažem, i gde je ocena iz njenog doktorata bilo da je mobilisala impresivan naučni aparat u proučavanju novomedijskih fenomena, pošto je ovaj tekst zapravo deo doktorata koji je originalno naslanjen identitet tekst, identitet u tekstu. Znači, vi s jedne strane proučavate koji su to identitetske karakteristike digitalnog teksta, znači ovog digiteksta koji Ivana Uspenski pominje u prethodnom tekstu, i identitet u tekstu, to je kako se sad tu upuštate u to široko polje ličnosti koje mi igramo, koje mi gradimo, identiteta koje mi gradimo kad gradimo igricu, znači avatara, prostetičkih, namesničkih, likova koji kao igrači preuzimamo i tako dalje, tako da je to jedna potpuno, tako da kažem, zapretana, zamršena identitetska igra koju ona prati počeš od nekih klasičnih narativnih pojmova koje potom apropriira i transformiše za potrebe tog novog digitalnog teksta. Da li će to sad biti avatar, da li će biti alias, da li će biti nešto sasvim treće, možemo da vidimo.
Thank you.
U procesu koji teče kao work in progress, mogući naredni koraci ili ne i jasno odvojene etape vode prožimanju sa novim materijalizmom ili skoro utapanju u digitalnu humanistiku.
Novi materijalizam je u stvari, moram reći, jedna catchphrase savremene teorije koja pokriva sve moguće. Znači, kad kažete šta je pitanje novog materijalizma, to su materijalni aspekti svega što nas okružuje. Pa pošto imamo puno novih fenomena, onda novi materijalizam mogu da budu novo materijalistički aspekti starih fenomena, ali mogu da budu i materijalistički aspekti novih fenomena ili fenomena o kojima do tada nismo razmišljali na taj materijalistički način. A s druge strane, digitalna humanistika se povezuje, znači da digitalna humanistika može da generiše neke od tih novomaterialističkih oblika. I jedan od mojih omiljenih, a čini mi se i dosta obuhvatnih primera, jeste primer koji je u stvari virtualni svedoci holokausta. Pošto je holokaust jedan od onih zbivanja u istoriji čovečanstva kada imamo sve manje i manje preživelih, kada oni polako umiru i nestaju, postavljalo se pitanje kako sačuvati tu živu reč, živi kontakt s nekim koji je to preživao. Znači da ne čitate njegovo svedočenje, da ne čitate, da ne slušate, da ne gledate snimljeno, već da možete da budete, da se upustite u jednu živu komunikaciju gde vi postavljate pitanja, a neko vam preživeli odgovara. I onda su dvojica kolega, znači jedan je iz oblasti IT-a, drugi je iz studija medija, čak uže studija holokausta, znači jedan je iz Kalifornije, drugi iz Australije, napravili su zajednički projekat virtualnog svedoka holokausta, a napravili u stvari hologramski displej zaista preživelo koje je nedavno umro i onda su napravili algoritme i onda su nam objašnjavali, pošto je bilo je puno ljudi koji nisu verzirani u IT, u kompjuter i tako dalje, kaže napravili smo algoritme, algoritmi su generalno glupi, algoritmi kažu ono, rade ono što im vi kažete da kažu, napravili su algoritme i napravili su bazu odgovora koji su kompilovali kako i sećanja preživjeli holokausta, tako i s partikularnih sećanja Pinkasa, kako se i zove taj virtualni svedok holokausta, i onda stvari kad neko postavi pitanje, deca dođu u učionicu, pojavi se hologramski lik Pinkasa koji se predstavi, kaže šta će da govori i deca postavljaju pitanje i onda stvari na set nekih ključnih reči pitanja to okida odgovor. I on u stvari nema gotove odgovore, već kao da normalan čovjek promišlja pa vezuje, tako se nadovezuju segmenti određene epizode koji postaju odgovori na postavljena pitanja. I koliko imate kombinacija mogućnosti da kombinujete te zadate segmente, vi praktično možete da odgovorite na N plus 1 pitanje. I kako je to napravljeno za digitalnog svedoka holokausta, tako je sad počelo se pravi i za sve digitalni ili virtualni svedoci i svih tih velikih traumatskih zbivanja, masakra, Nankinga, zbivanja u drugi zbivanju u Drugom svjetskom ratu i tako dalje, i tako dalje. Znači, gde god imate nešto zabeleženo kao arhivu, vi to možete da pretočite u nekog virtualnog svedoka. A po meni je to u stvari, šta je to? To je otelotvorenje onoga što je Lev Banović rekao da je bazična format narativa zapravo databaza, database. Vi ovdje imate database, jednu narativnu database, znači mogućih odgovora i vi iz toga izlačite kao što on kreirao soft cinema, vi sada kreirate virtual witness.
A kako promišljate o interaktivnom filmu, o kome piše Mirko Stojković u tekstu Video igre filmovi 21. veka. On kaže, piše zapravo o interaktivnosti kao nečemu što dokazuje da su film i video igre povezani na veoma neobičan način. Najočiglednije je potpuno odsustvo interaktivnosti kod filma i neophodno prisustvo interaktivnosti kod igara. I niže dole u ovom pasusu završava jednom rečenicom gde kaže oko čijeg imena će sigurno biti sporova, ali koji se sve češće naziva interaktivnim filmom. Dakle, šta je zapravo interaktivni film, onako kako ga vidi autor u ovom tekstu, a kako vi promišljate o tom pojmu?
Ja bi se složila u velikoj veri, u većoj meri bi se složila sa Mirkom u smislu da video igre jesu interaktivni film, zato što vi igrajući određenu video igru, vi u stvari to je pisanje scenarija, jer vi pravite mogućnosti, kako onaj kaže Bart, dođete do jednog čvorišta i onda vi sami odaberete hoćete li putanju A ili hoćete li putanju B i u zavisnosti od toga dalje ispisujete scenarijo određene priče. Ono što je karakteristika narativa jeste da on mora da bude vremenski završen. Znači, bukvalno, ako tako shvatite, ako takve narativne parametre primenite na video igru, onda je video igra u stvari jedan put pisanja scenarija koji ide, koji se završava ono trenutak kad vi završite video igru, vi uobličite narativ, ergo vaš scenarijo je gotov. Zašto je interaktivno? Zato što vam neko daje set mogućnosti, a vi od toga igrajući, znači to je malo i Huizinga ludička teorija, bukvalno vi se onako igrate i ispisujete jedan scenarij i svaki od nas može da ispiše od istog materijala vrlo različite scenarije zato što će na različite načine odigrati celu tu priču. Znači interaktivnost u tom smislu, ako je prevedemo pak kao mogućnost izbora, jer vi kad sedite u bioskopu, vi nemate mogućnost izbora, vi gledate ono što vam neko, što je neko snimio da bude viđeno. Tu postoji interaktivnost vrlo nategnuto da bi se povezali sa klasičnim teorijama. Sve je to interaktivno zato što vi možete da birate interpretaciju, čitanje i tumačenje. Znači svaki film jeste na nekom nivou vrlo banalnom ili vrlo uzvišenom otvoreno delo, pa ćete vi izborom interpretacije završavati čitanje tog dela ili Bart kaže smrt autora, pa sad ja ću da završim, ja sam jedini autor dela. I ništa me se ne tiče, po tom smislu svaki tekst jeste interaktivan. Jer on ne postoji dok ga vi ne završite, ne ispišete. Ali s druge strane, ovo što video igre su to dovele na jedan mnogo jasniji i viši stupanj, ali taj viši stupanj je već bio naznačen u filmovima koji su strukturalno bili filmovi sa snimljenim višestrukim krajem. Podsećaju samo na Trči Lola Trči, gde ćete vi da se opredelite zapravo koji od tri kraja, tri verzije kraja vam odgovara. Tako su i Otvorena vrata. Pa ako hoćete na taj način, prototip svega toga je ko drugi nego možemo ga naći u Hollywoodu, Frank Capra i It's a Wonderful Life. Jel to James Stewart u Božićnoj noći sedi i misli da će da se baci u hladnu reku i pojavio se Clarence koji mu objašnjava kakav bi život bio stanovnika tog malog grada da se on ubije. Znači, tu već imate alternativnu priču, duše visoko strukturisanu, ušančenu na svom mestu, ali već je to igra if. Jel, interaktivnost je mogućnost da koristite šta bi bilo kad bi bilo. What if? Ajde da istražim i tu drugu, taj drugi pravac. Znači, u filmovima koji imaju, tako da kažem, kodirane, jasno naznačene višestruke krajeve, kao Sliding Doors, ili dve verzije priče, jedan film l'autre pas, la chance l'autre pas, i tako dalje, Trči Lola trči, znači, to je taj začetak interaktivnih filmova. A s druge strane, imate i ono što je implicitna interaktivnost, a to je, na primjer, kao u Matrixu i kao u Inceptionu, gde ćete vi u stvari da odredite šta je stvarno. U Inception, da li on došao konačno do dna, do one realnog dna, ili je i to neki otvaranje nekog novog kruga, opsena, obmana i tako dalje. Ali ako ovako shvatite, ako na ovaj način shvatite da je interaktivnost već kad imate izbor između više krajeva ili više načina čitanja, onda taj ergodički pristup interaktivnosti, možete naći čak i u dečijim slikovnicama. Ne znam da se sećate, jednog trenutka su i kod nas to preveli, vi čitate knjigu i sad kaže, ako misliš da, ne znam, Milan treba da pođe levim putem, idi na stranicu 3. Ako misliš da treba pođe desnim putem, idi na stranicu 5. Znači, to je već elementarno interaktivno, znači ergodičko čitanje vam omogućava Arset i njegova ergodička čitanja vam omogućava da tako, da praktično svako delo čitate visoko interaktivno.
Evo da se sada, zapravo zaokružimo razgovor, a pitaću vas još o odnosu filma i digitalnih tehnologija. Sada se snimaju, ne sada, već izvesno vreme se snimaju serije koje su mišljene na način da budu prezentovane na internetu, dakle ne na televiziji, nego na internetu. Imamo sada i prvu balkansku web seriju o kojoj piše Aleksandra Milovanović i takođe pominje neke vrlo zanimljive serije koje su, da kažemo tako, bila neka ključna mesta u razvoju ovoga što nazivamo web serijama, a to je norveška web serija Sram, koja je zaista stekla veliku popularnost, a sada već možemo da kažemo nije ni tako nova, počela 2015. godine, od 2015. do 2017. ali je praktično uključila gledaoce, posmatrače na jedan vrlo specifičan način, jer je dozvolila mogućnost da, odnosno tako je mišljena, da imate utisak da se zaista radnja odvija u tom trenutku kada je gledate negde na webu. To je između ostalog postignuto time što je svaki od glumaca imao svoj nalog na Instagramu, na Facebooku i tako dalje, što je zaista dovelo do jedne potpuno drugačije ne samo interaktivnosti, nego i participacije publike i gledalaca. Ovo je zaista, da kažem, značajan tekst u smislu jer pominje brojne primere, donosi i dosta zanimljive i vrlo korisne i značajne literature. Ali evo da zamolim vas da nam kažete o čemu piše Aleksandra Milovanović.
Pošto su svi ovi radovi na neki način vezani za doktorat, koleginica Milovanović je objavila sad i knjigu zapravo ka novim medijima, gde se bavi fenomenom transmedijalnosti, web serija, serija, general i tako dalje. Te u ovom smislu ovo je samo fokusirano i na jednu studiju slučaja, to je naša serija Samo kažem, koja je nebitno samo što je web serija, već što je jedan od prvih tih pan-balkanskih projekata. Znači, tu su sarađivali sve zemlje bivše Jugoslavije i prosto imala jednu širu ciljenu publiku, a to su zapravo bili tinejdžeri iz regiona. Web serije i samom svojom tematikom u stvari namenjene su novomedijskim generacijama. I njihov format trajanja, to su obično epizode 15 do 20 minuta, ja se šalim kad kažem mom sinu i njegovom društvu, da u stvari to tačno odgovara njihovom suženom rasponu pažnje. Generacije koje su navikle, koje su rasle s digitalne medije, oni imaju jako, jako mali raspon pažnje. Znači, oni su ono multifunction, gledam tri ekrana istovremeno, sve radim uporedo, iz toga mi je baš ono koncentracija na jednu jedinu stvar ne traje više od 5 do 10 minuta. I da nije bilo korone, sistem, čini mi se, svetskog školstva, pogotovo našeg školstva, bi morao u nekom trenutku da se menja, da se smanje časovi, jer su časovi od naših generacije nepromenjeni, 45 minuta, ali su tu neki psiholozi seli pa su merili da je to maksimum pažnje, da imate 5 minuta uvoda, 30 minuta fokusirane pažnje i 10 minuta izlaska iz časa. Ja sam ubeđena, kad bi neko napravio onu masovnu studiju, psihološku studiju, da je taj raspon pažnje kod savremenih generacija ne viši od 15 do 20 minuta. I to je mera jedne TV serije. Onda su naravno i tematika tih serija je mladalačka tematika. Oni se lako s tim identifikuju, rade šta hoće, imaju taj, tu je to sad prava interaktivnost, da je to u stvari fikcija u direktnom prenosu. I to je u stvari da vi interagujete, što možete da učestvujete u građenju tog sveta. A prethodnica toga, ne znam, nisam sigurna da li koleginica pominje, je bilo čak kasnih 80-ih godina, kad je otvorena .com television, znači, na primjer, TV serija o ubistvima, da li homicide ili tako nešto, otvorio je poseban kanal na internetu, poseban kanal, znači to je bilo, na primjer, homicide.com, i onda ste vi mogli da se uključite i da gledate, da pratite na tom kanalu šta se zbiva između dve epizode. Znači, onaj nevidljiv, takozvani realistički tok, da idete u salu za obdukcije, da idete, da gledate, ne znam, onu bazu otisaka prstiju, da sami pronalazite, pratite šta ti detektivi rade, kako idu kući, jedu, peru sudove, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je bila preteča, tako da kažem, tog koncepta otvaranja naloga na YouTube-u, na Facebooku i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je postao poseban .com television, koji se naravno posle prešao u neke svoje druge forme.
A šta se sa filmom zbiva u tom jednom tako opisanom kontekstu, kako ste ga sada opisali u eri multitaskinga i jednog kontinuiranog online prisustva?
Zbiva se puno, ali sve meni to ide ka jednoj potpuno transformaciji ili u svakom slučaju kraju filma kakvog do sad poznajemo. I prvi utisak, prvi ustupak tom multitaskingu jeste kada gledate film na nekim komercijalnim kanalima, sad već na više od polovine još uvijek su prisutni ono commercial breaks i to je strašno, ti commercial breaks su na svaki 15 minuta, znači opet taj blok pažnje i onda ide 7 minuta ili 2 minuta, ali dovoljno vam prekine taj, tu pažnju, znači vi možete da se dignete, da odete nešto da uradite i tako dalje, sa mogućnošću vraćanju nazad, znači možete da gledate kad hoćete u epizodama, da sami pravite segmentaciju filma kakvu želite. Drugo, bioskopi, da je odlazak u bioskop i premijera filma više nije event nigde i samim tim to je, taj trend je podržan i izgradnjom multipleksa, to što su multipleksi u shopping mallovima, pa i ovi sad drive-in koji će silom prilika postati ponovo popularni, ali kako je vaše gledanje filma ako sedite u kolima, pa vam je onda dvostruko suženo vidno polje, znači šofer šajbna je, tako da kažem, ako ne gledate iz kabrioleta, znači šofer šajbna vam već sve to pomera, pa plato je daleko blizu, čujete šuškanje, potpuno je drugi ambijent i tako dalje i tako dalje. A onda što se kaže na nivou što se zbiva sa samim filmovima, mislim da je jedino francuski film recimo onako postojano kvalitetan, pošto klasičan francuski film koji ide u bioskope traje optimalni 90 do 100 minuta. Ako gledate film iz bilo kojeg drugog dela sveta, sve traje preko 2 sata. Više uopšte ne možete, to je sad novi standard, 2 sata 3 minuta. Mislim, ko sad može da izdvoji u tom tempu života, recimo to je stvari 3, 3,5 sata, da odete u bioskop, da pogledate film, da se vratite kući, kad sve to možete da gledate na nekim drugim formatima i tako dalje i tako dalje.
I evo jedno pitanje ovako za kraj.
Izvinite, samo još nešto mi se pao na pamet, a još pre, ja mislim, jedno 6 ili 7 godina, Jean-Pierre Eškenazi je bio u Beogradu povodom promocije njegove knjige TV serije Budućnost filma. E, možemo reći, ne TV, nego serije su budućnost filma. Jer sad u koroni mi smo zapravo prestali više da gledamo filmove iz optimalnih razloga. Em su bioskopi zatvoreni, em je produkcija prestala i svi smo počeli da binđujemo bukvalno serije. Tako da su se filmovi pretočili na neki način u serije.
Pa evo jednog pitanja za vas, da kažem za vas lično, odnosno za vaš način gledanja filmova i čitanja. Kako vi gledate filmove i kako čitate radije i dalje, evo kao ova knjiga koju ja držim ispred sebe ili podjednako, dakle ne pravite možda toliko veliku razliku?
Ne pravim razliku zato što sam svesna kada se na fakultetu, onda u stvari morate stalno da idete u korak sa novim generacijama. Prema tome, ako njima dominantan način čitanja sa različitih ekrana, onda smo filmske sveske prebacili na ekrane. Onda i ja moram da podjednako mogu da apsorbujem nešto što čitam sa ekrana, što ne volim i ne prijem i čak očima. I drugo, nemate onaj lepo osjećaj kad legnete u krevet i držite knjigu. Jedno, prosto osjećate tu težinu knjigi i možete da se vraćate, da nanovo čitate nekako opušteno i tako dalje i tako dalje. A filmove stvarno sam mislim od uvek gledala u svim formatima i svim varijantama i nekvalitetnih kopije kad je to bio imperativ, jedini način da se vidi film 90-ih godina i po različitim bioskopima po svetu i po festivalima, po premijerama i jedino što sam sada dopustila sebi da imam dovoljno godina da mogu da gledam zaista ono što volim i što želim da gledam. Znači ne moram da gledam indiskriminatorno sve, jel, dok ste, ne znam, mlad asistent, docent. I onda u stvari pratite studente, onda se nagledate i horror filmova i akcionih filmova i nečeg što vam realno ne interesuje i ne uživate, nego gledate po dužnosti. E, sada više mogu da se fokusiram na ono što volim i da mi to bude u stvari i tema istraživanja. Postala sam razmažena.
Hvala vam lepo. Pa dobro, i digitalni mediji su u izvesnoj meri tome i doprineli. Dakle, da se vratimo na početak našeg razgovora. Hvala vam lepo. Dakle, danas je nama bila dr. Nevena Daković, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, studije filma i medija. Pričale smo o antologiji studije filma i ekranskih medija Srbije 3.0, koju je izdao Filmski centar Srbije, a uredila profesorka Daković. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala i vama.
them that sky shall get. Them that's not shall lose. That's got his own. That's not shall lose. That's got his own.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Emisiju pripremili i realizovali Tamara Vučenović i Ljiljana Arsić.